Tak milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Jsem rád, že můžu být zase počase mezi vámi, ale dneska tu stojím v trošku jiné roli, kterou jsem ještě nikdy neskoušel. A tak teď nějaký čas, nějaký kus společné cesty. Půjdeme spolu. Nikdo asi neví, jak dlouhý, ale tak nebudeme na té cestě sami, jak už Jiří říkal v tom úvodu. Tak prosím vás o shovívavost, než si zapamatuju všechna jména, většinu z vás znám jenom podle tváře, podle obličeje. Jak už jsem říkal, nikdy jsem žádný sbor neadministroval, ale určitou kvalifikaci mám, protože jsme byli malý sbor relativně a měli jsme tam také několik vikářů, já jsem byl asi čtvrtý, tak jsem to počítal, zažil jsem asi 6 administrátorů různých u nás. Tak z toho minimálně 3 už jako starší, to znamená přece jenom ty starší jsou s tím administrátorem trošku blíž, kontaktu, tak možná mě budou něčem inspirovat. Naším posledním administrátorem byl Pavel Plochot, kterého tu budete mít za týden. A to byla velmi, pro mě velmi podnětná spolupráce. Tak a teď bych chtěl nasměrovat vaši pozornost k tomu, do čeho nás tady bratr Zbyšek uváděl v těch chválách. Jestli si vzpomínáte, ty poslední chvály byly takové prosby, aby Pán Bůh přišel, Duch Svatý přišel mezi nás. A taky to, že my jsme přišli kvůli němu a kvůli Božímu slovu. Já bych dnes rád hovořil o nové smlouvě. Možná říkáte, co o tom říct, to všechno známe. Můžu vám povědět, že to není úplně jednoduché na toto téma mluvit, nějakým způsobem to postihnout. My u nás v Rakovníku teďko vlastně probíráme nějakou sérii na téma Kristova mysl. Na základě toho prohlášení apoštola Pavla z 1. Korinským z 2. kapitoly, je to myslím 16. verš, tam Pavel říká, vlastně končí tam takovou pasáž s voláním, my však mysl Kristovu máme. A tak je to něco, co si můžeme přivlastnit tím, že jsme uvěřili v Pána Ježíše, Duch Svatý v nás přebývá, tak vlastně máme přístup jakoby k té Kristově mysli. A my se snažíme na základě biblických textů, především tedy evangelií, nějakým způsobem tedy porozumět co to znamená mít Kristovu mysl. Jak vlastně ten Ježíš přemýšlel? Co určovalo jeho mysl? Jaké zastával postoje, východiska? Jak ta jeho mysl byla nastavena a zaměřena? A je to docela zajímavé, když stačí už při takovém zběžném čtení evangelií, když je čtete, nějakým způsobem trošku o tom přemýšlíte, tak už je tam zřejmé, že ten Ježíšův způsob myšlení, uvažování a tím pádem také jednání se dost výrazně lišil od myšlení, uvažování, postojů těch jeho současníků. A Ježíš ku podivu neměl problémy s těmi lidmi, s kterými měli problémy ti tehdejší náboženští představitelé, to znamená s těmi kolaboranty s korumpovanými, s výběrčími daní, známe to jako celníci, biblický termín. Neměl problém s prostitutkami a s dalšími lidmi různé pochybné pověsti, naopak čteme, že naštěvoval, jedl s nimi, což v té kultuře znamenalo bezprecedentní vztah, přátelství, a s dalšími zjevnými hříšníky. Za to se paradoxně rozcházel s těmi, ke kterým vlastně měl být nejblíž, kteří měli směřovat stejným způsobem jako on, a to byli ti učitelé, znalci zákona, a také ti farizeové, což byli příslušníci nejpřísnějšího náboženského směru judaismu. Takhle to formuluje apoštol Pavel, který byl také sám farizeus ve Skutcích v 26. kapitoli. Tedy s těmi, kterým šlo o důslednost, o opravdovost, o čistotu toho náboženského života, o správný výklad a dodržování Mojžíšova zákona. S těmihle lidmi se Ježíš rozcházel. A nejenom, že si nebyli blízcí, vidíme, že tam velmi brzo vzniklo otevřené nepřátelství. A tito lidé se nakonec postavili razantně proti Ježíši. A tak si říkáme, jak to bylo možné. To bylo možné, když lidé, kteří měli mít stejný cíl, stejná východiska, tak se rozcházeli a lidé, kteří byli úplně na té druhé straně barikády, tak nějakým způsobem neměli problém, nebo Ježíš s nimi neměl problém. A těch důvodů bylo samozřejmě více, ale takový ten, který já tam vidím jako zásadní, je právě ten, že Ježíšův způsob myšlení a uvažování a ty jeho přístupy a východiska byly diametrálně odlišné od myšlení a východisek těch nábožensky zaměřených lidí. A tady z toho už můžeme si vzít takové první varování, sice to, že myslet zbožně, biblicky řekli bychom správně, ještě vůbec neznamená mít Kristovu mysl. A my jsme právě, proč to říkám, v této sérii nějakým způsobem, právě minulou neděli jsme se zabývali v této souvislosti s tématem nové smlouvy. Tak si můžete říct, jak má nová smlouva, co to má společného s myšlením. To je přece daná věc. Ježíš o nové smlouvě mluví při poslední večeři. Já poprosím o první text promítnutí. Ježíš to říká ve všech těch textech ustanovení večeře páně, tak jak je čteme u Matouše, Marka, Lukáše i potom v prvním listu korinským. A teď budeme číst v Matoušovu verzi, Matouš 26, 26 až 28. Tam čteme tato slova. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte jeste, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni, neboť toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Budeme mít dneska potom slavit večeři páně, budeme si ta slova ještě připomínat. Toto je má krev, která spečeťuje smlouvu, v závorce novou smlouvu, myslí se tam nová smlouva. A Ježíš se těmito slovy vlastně navazuje přímo na Exodus 24. kapitolu, kde čteme o uzavření smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem po vlastně darování Tóry, zákona. A tam čteme, že když je Mojžíš přečetl všechna ta slova toho zákona, tak tam zabil nějaké bíčky a vzal tu krev a postříkal ty čas, pokropil tu smlouvu a ty lidi částí té krve a řekl: hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin. A když Ježíš potom říká, toto je má krev smlouvy, nebo krev nové smlouvy, tak jasně na to navazuje. A ty Židé, ty jeho posluchači, to znali, ten příběh z toho exodu, ty znali, těm to okamžitě seplo, že Ježíš navazuje na tuto pasáž. A že vlastně s tím, co se stane za několik chvil na Golgatě, tak Ježíš uzavírá, Bůh uzavírá se svým lidem novou smlouvu. To je jeden rozměr, jeden pohled. Poprosím druhý text z Lukáše. Je to taktéž oddíl o ustanovení večeře páně, ale v tom Lukášově podání a tam je to malinko jinak formulováno a vysvětlím vám proč. Čteme tam Lukáš 22, 19 až 20. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Možná při prvním čtení vám unikne určitý rozdíl, ale je tu určitá, trošku jinak je to formulováno. Tam jsme četli o krvi, která spečeťuje smlouvu, a tady čteme o nové smlouvě spečetěné mou krví. A tady vlastně, jako by se Ježíš odkazuje, nebo ti pisatelé evangelií, na jiné místo ve Starém zákoně, a sice konkrétně na proroky Ezechiele a Jeremiáše, kteří mluví o tom, že vlastně ten Izrael v té smlouvě, kterou Mojžíš s nimi uzavřel, nezůstal, a takže Pán Bůh má řešení. A že uzavře s nimi novou smlouvu, která už nebude na těch kamenných deskách, ale přímo v srdcích lidí. Tak to jenom tak na úvod, aby jsme měli nějakou souvislost i s tou večeří Páně. A teď se vraťme k tomu nastavení mysli. Co má tady s tím spojeno naše nastavení mysli? Jak má být ta mysl nastavena? Jedna věc je ta, že historicky žijeme samozřejmě v době nové smlouvy. Už 2000 let máme k dispozici všechno to, co Pán Ježíš nám vydobil na kříži. Máme těch věcí je spousta, připomínám několik nejdůležitějších. Máme otevřený přístup do boží blízkosti, k našemu nebeskému Otci, chrámová opona je roztržena v epištola Židům 10:19, protože Ježíš obětoval svou krev. Můžeme se odvážit vejít do svatyně. Ježíšova krev nás očišťuje od všech hříchů, to si připomínáme zvlášť při večeři Páně. Nemusíme chodit nikam obětovat, nemusíme zabíjet žádná zvířata, nepotřebujeme žádného kněze jako prostředníka. Otázka je, co z toho skutečně všeho, těch věcí, jak jsem řekl, je daleko, daleko víc, mohli bychom o tom mluvit dlouho, jak moc je to skutečně platné a přítomné v našem každodenním životě. Ne vždy umíme přicházet bezprostředně do boží blízkosti. Někdy dokonce si radši držíme takový distanc od Pána Boha. Vím i ze vlastní zkušenosti, mnoho křesťanů žije třeba dlouhodobě v různých pocitech viny a odsouzení. Jak je to možné? A tak dále, a tak dále. Historicky sice žijeme v době nové smlouvy, ale myšlenkově v tom našem nastavení, v přístupu k písmu a vůbec přístupu k Bohu, můžeme zůstávat, a bohužel dost často zůstáváme, často v principech a přístupech a východiscích staré smlouvy. Víte, je úplně jedno, jestli z Bible čtete víc starý nebo nový zákon. To třeba říká, je potřeba číst ten nový zákon, to je ta nová smlouva, starý zákon je nádherný, miluju ho. A ono je to tak, Pán Bůh je pořád stejný, Pán Bůh se nezměnil ani za těch 400 let mezi Malachiášem a evangelisty. A i v tom starém zákoně je mnoho principů a prvků právě nové smlouvy. Dokonce jsou tam lidé, kteří už alespoň částečně podle těch principů nové smlouvy žili. Takovým krásným příkladem je král David. A naopak, když budete číst nový zákon, tak tam a budete si toho trošku všímat, tak zjistíte, že ti apoštolové, ti pisatelé těch novozákonních knih velmi často tam řeší závažný problém, kdy lidé v té církvi se drželi těch principů judaismu a drželi se těch starosmluvních principů. A byl to docela problém v té církvi. A nebylo to jenom mezi těmi novozákonními křesťany, jenom v té apoštolské době, bylo to později a odvážím se tvrdit, že máme stejný problém i dnes. A nejenom, že ve těch starosmluvních principech nějakým způsobem žijeme, protože do nich přirozeně spadáme, protože principy staré smlouvy jsou blízké našemu přirozenému myšlení. To je třeba si uvědomit. A my se často k principům staré smlouvy povzbuzujeme, často principy, starou smlouvu často hlásáme, kážeme místo evangelia. Bohužel jde to i na stranu nás jako kazatelů. Radikální milost, jakou můžeme vidět v evangelích u Ježíše Krista, tak často považujeme za nebezpečnou. Máme obavu z toho, aby nebyla laciná, což samozřejmě není úplně špatně, ale termín laciná milost je, pokud vím, termín německého teologa Dietricha Bonhoeffera, úžasného muže, ale on, když mluví o laciné milosti, tak má trošku ještě něco jiného na mysli. To by bylo na samostatné zamyšlení. Jaký je tedy rozdíl mezi tím přístupem nebo myšlením staré smlouvy a nové smlouvy? Když jsem to tady takhle nějak jakoby načal, řekl, tak to musím nějakým způsobem vysvětlit. A ono je to těžko uchopitelné, protože ty niance nejsou tak zjevné. Právě je to trošku jako s tím Ježíšem a s těmi učiteli zákona. Ty cíle jsou stejné, ale ta cesta k ním vede jinudy. Ta je rozdílná. Tak zkusím se alespoň několik takových principů naznačit. A ještě bych řekl, není to rozdíl mezi černou a bílou. Ono to všechno zdánlivě vypadá dobře. Principem staré smlouvy, tím z těch základních principů, bylo to čiň a budeš živ. To znamená, byl tam důraz na nějaký skutek, na nějakou akci, na nějaký výkon, ten člověk musel něco udělat. Musel dodržovat ten zákon, musel chodit do Jeruzaléma, musel obětovat a další věci. A některé ty principy bychom mohli pojmenovat takhle. A prosím vás, když to teď budu říkat, jsou to věci, které jsou v principu velice dobré a velice správné. Poslušnost Hospodinu bude odměněna Božím požehnáním. Co myslíte, je to pravda nebo ne? Může být. V podstatě nás to vede ale k jednání, nesmím udělat chybu, nesmím selhat, aby mi Pán Bůh požehnal. Tohle už je za hranou. Další výrok. Je třeba znát, pamatovat, dodržovat, zachovávat Boží slovo, Boží přikázání. Nebo když budu žít podle Božího slova, budu dělat správné věci a budu dělat správně, budu pilný, pečlivý, důsledný, věrný, pak budu přijat a oceněn. Víte, kdo si tohle myslel v Bibli? Má jedna postava docela známá. Rád zkouším. Tohle byl přístup staršího syna v podobenství o marnotratném synu. Já radši říkám podobenství o dvou synech, protože to je skutečně o dvou synech. První půlka o tom marnotratném, druhá půlka o tom starším. Takhle to vnímal ten starší syn, když budu pečlivě pracovat, budu zodpovědný, věrný, budu přijat a oceněn svým otcem. A vidíme, že vůbec nepoznal svého otce, vůbec ho neznal. Myslel to úplně špatně. Budu přijat a oceněn, povede se mi dobře, stane se to, co očekávám, Pán Bůh mi požehná. Ono se to zdá logické a správné, ale víte, oni tento přístup neměli jenom starozákonní židé, oni tento přístup v podstatě praktikovali i ti pohané v té době. Samozřejmě ne vůči Hospodinu, ale vůči těm svým bohům. Či ten člověk něco potřeboval, vyndal ty svý bůžky, obětoval jim oběť a očekával příslušnou odpověď. Hilary Crabb, známý křesťanský autor, ve své knize Přibližte se k Bohu, tyto principy formuluje podobně trošku jinými slovy, trošku jakoby do naší současnosti. On tam říká, snaž se dělat věci správně, když chceš mít dobré výsledky, musíš dělat příslušné věci. Chcete-li mít hodné děti, vychovávejte je podle božích zásad. Chcete-li mít dobré manželství, pochopte biblický model manželství a praktikujte ho. Chcete-li, aby Bůh požehnal vaší službě, řiďte se božími principy vedení. Chcete-li být emocionálně zdraví, pěstujte duchovní disciplíny, důvěřujte Ježíšovi, že naplní vaše potřeby, budete zdraví. Chcete-li mít důvěrné přátele, naučte se přijímat sebe sama, buďte zranitelní a upřímní, hlavně odpouštějte a tak dále, a tak dále, a tak dále. Všechno to vypadá logicky, správně, ale vlastně si tím píšeme seznamy, co máme udělat, aby. A ten Larry Crabb to nazývá zákonem lineárnosti. Lineární přímka, bod A, bod B. Určité A vás přivede do bodu B, po němž toužíte. Takže až přijdete na to, co je to správné A, jak ty věci správně dělat, tak dosáhnete těch výsledků, po nichž toužíte. Je to, jak jsem řekl, jasné, logické, pochopitelné, je třeba si zaměřit na to dělat správné věci a pak se dostaví výsledky. Kolik je knih, kolik příruček i křesťanských v tom smyslu, jak na to. Zvlášť Američani v tom tak nějak, jakoby, ty to mají opravdu hodně propracovaný, proto to ten Larry Crabb, který je taky Američan, tak to tak nějak těžce prožíval. Na všechno návod, na všechno příručka. Chceš-li mít dobré manželství, za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté, nebo je to, chceš-li mít zbožné děti. Problém je ten, že někdy, samozřejmě ty principy nejsou špatné, ale ono to v praxi vždycky úplně nefunguje. Je mnoho lidí, kteří se to snažili dělat všechno nejlépe, jak mohli, a přesto prostě ty výsledky, které očekávali, se nedostavily. Prostě nám to dává nějakou logiku, ale v životě to tak nefunguje. Můžete udělat všechno správně a přitom se to úplně nemusí podařit. To je jeden rozměr. A druhý rozměr toho je, že i při nejlepší vůli my nejsme schopni. Prostě nemáme to v ruce. Jsme porušené hříchem, porušené lidské bytosti a nejsme schopni zajistit, že to všechno uděláme správně. Nemáme k tomu dost vnitřní síly, motivace, schopností. To znamená, nedodržíme vždycky všechny ty podmínky. Když jsem mluvil o tom, jak Mojžíš uzavíral mezi lidem a Hospodinem smlouvu, vlastně Hospodin s lidem prostřednictvím Mojžíše, tak tam je docela zvláštní, zajímavé, když budete tu Exodus 24. kapitolu, nevím, jestli jsem neříkal předtím Genesis, ale je to Exodus 2. Mojžíšova 24, když to budete číst, víte, jak reagovali ti Izraelci na to, když jim Mojžíš přečetl tu Tóru, ty ustanovení toho zákona? Písmáci, víte, jak to tam, jak zareagovali? Co řekli ti Izraelci? Když to slyšeli, všechny ty nároky. Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Oni neřekli, to je hrozný, to se nedá zachovat. Řekli, všechno to poslušně naplníme. A když budete číst starý zákon, tak zjistíte, že celé následující dějiny Izraele jsou dokladem spíš opaku. Nejenom, že nikdy tento slib skutečně nedodrželi, ale někdy naopak byli hodně daleko. A když budete číst ty prorocké knihy, co všechno ti proroci tím tam jak je napomínají, to bylo volání, vraťte se zpátky, co všechno jim tam, jak Jeremiáš mluví o bezpráví, korupci, násilí, vraždách. A jak to je možné? Byli tak zkažení ti Izraelci. Apoštol Pavel, jak už jsem řekl, farizeus, měl velmi důkladnou náboženskou výchovu, vedení a vzdělání. Skutečně dostalo se mu toho nejlepšího, co mohl. Takže byl velmi dobře vychován, velmi dobře veden, všechno to znal. A navíc, tak jak ho známe i osobnostně, jako osobnostní typ, tak si myslím, že to byl člověk s vysokou mírou, s vysokou úrovní sebekázně. Že to byl skutečně ten člověk, který si dovedl poručit a taky, jak říkal Hurvínek, se dovedl poslechnout. Jo? Hurvínek říkal, když mu ta Tulda řekl, musíš si umět poručit, tak Hurvínek říkal, no to já umím, ale už se neumím poslechnout. Tak apoštol Pavel, ten tomu, myslím, to problémy nedělalo. A dokud byl farizeem, tak se domníval, že to tak nějakým způsobem zvládá. Ale když mu Ježíš otevřel oči, zastavil ho, tak víte, jak reaguje? Víte, jak to hodnotí v epištole Římanů 7. kapitole? Bídný já člověk. Chtít dobro dokážu, ano. Ve své nejvnitřnější bytosti dokonce s radostí souhlasím se zákonem Božím. Ale vykonat to nedokážu. Nějaký jiný zákon silnější ve mně nechápu. Mě prostě brání. Ti Izraelci nebyli horší lidé než my. Možná naopak. Ale oni prostě nebyli schopni ten zákon dodržet. Ten způsob, jakým k tomu přistoupili, nebyl funkční. Samozřejmě v tom zákonu problém není. To píše i apoštol Pavel. Oni pochopili ten Hospodinův zákon právě jako ten princip lineárnosti. Uděláme A, stane se B. Jako určité know-how, návod na život. A s inteligencí a tvořivostí sobě vlastní, Izraelci jsou velmi bystří lidé, tak to rozpracovali do neskutečných detailů, jako byl třeba počet kroků, které je možno udělat o šabatu. Aby to bylo měřitelné, splnitelné. Ale Hospodin to podle všeho zamýšlel jinak, když ten zákon jim dával. Víte, když jste mluvil o tom Ježíši a těch farizeích, tak jedna z těch věcí, které ty farizeje neskutečně na Ježíši iritovala, to velmi dobře vidíte, když budete číst Evangelia, tak bylo to, že on jim neustále rozbíjel tyto jejich pečlivě propracované systémy. Přečtěte si třeba v Markově evangelium 2. a 3. kapitola. Tam je několik příběhů za sebou, kde to furt naráží. Proč se tvoji učedníci nepostí? Jak to, že vymílají zrní v sobotu? Jak to, že uzdravuješ v sobotu? A tak dále, a tak dále. Jak to, že jíš celníky a hříšníky? Jeden příběh za druhým. Neustále jim to rozbíjel. Dělal věci, které oni považovali za nepřípustné, stýkal se s nevhodnými lidmi, měl jiné priority, za důležité považoval úplně jiné věci než oni. A navíc on chápal a vykládal zákon úplně jinak. A když budete číst Kázání nahoře, tak tam je to krásně zjevné. Tam najednou vlastně Ježíš ukazuje, že ten židovský způsob toho zpracování určitého naplnitelného systému, jo, kdy oni si to rozepsali do těch jednotlivých kroků, jak to naplnit, tak Ježíš jim tam ukazuje, že to je mimo, že oni tím míjí skutečnou podstatu zákona a že je to naprosto nedostatečné. Zabít neznamená jenom fyzicky zabít. Zabít znamená, i když někoho nenávidíte. Cizoložit neznamená jenom udělat to fyzicky, ale už myšlenka, kterou popustíte. A to už se vymykalo těm jejich systémům. Tam krásně jim Ježíš rozbíjí tento jejich přístup. A ukazuje jim, kam Hospodinův zákon míří. A že vlastně ta Hospodinova přikázání nelze naplnit tak, jak si představovali. A oni na to dovedli být pyšní. Vzpomeňte na to podobenství o farizeu a celníkovi, že? Farizeus a publikánach. Tam ten farizeus stojí v tom chrámě a říká, pane Bože, a teďko všechno vyjmenovává, jak to dělá. Dávám ty desátky a postím se dvakrát do týdne a tak dále. To byl jejich způsob. A Ježíš jim tohle to úplně jim to rozbil. Protože ten zákon spočíval úplně v něčem jiném. A tak nám tady vystává otázka, když toto všechno víme, my to víme, tak proč se pokoušíme, řekli bychom v bledě modrém, v trošku jiném odstínu, ale v podstatě se pokoušíme často o totéž. Proč se snažíme dělat správné věci a věříme, že poslušnost bude odměněna Božím požehnáním. Že je potřeba neselhat, aby nás Pán Bůh přijímal, aby nám požehnal. Proč si často vytváříme svá vlastní pravda, novozákonní pravidla, seznamy toho, co je potřeba dodržovat. Proč věříme v princip lineárnosti, když budu dělat jednat správně, věci budou správně, Hospodin mi požehná. Znám jednoho muže, už řadu let, býval to takový nadějný křesťan, schopný, perspektivní bychom řekli, po letech, nevím po jakém čase, odešel z toho společenství, kam chodil, nebyl z našeho sboru, a řekl, z církve jsem si odnesl dvě věci. Musíš a nesmíš. Tohle je myšlení staré smlouvy. A to nevede k životu. Poprosím o třetí text, který je zapsán v epištole Židům v 8. kapitole. Od 8. do 11. verše. A tam ten autor epištoly Židům právě cituje ty proroky Jeremiáše a Ezechiele. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou. Ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra nebude vybízet poznej Pána, protože mě budou znát všichni od nejmenšího až po největšího. Kdybychom to četli v kontextu, tento text, tak právě ten autor epištoly Židům tam říká, ta stará smlouva se neosvědčila. Oni nezůstali v mé smlouvě. Nezůstali, nemohli. Tím způsobem, jak to uchopili, tak to nebylo funkční. A proto vlastně Hospodin vymyslel jiné řešení. Ono měl vymyšlené už předtím. Pán Ježíš Kristus, který přišel a uzavřel novou smlouvu. Smlouvu, která už není na papíře, ale Bůh nám ji dává do srdce. Nová smlouva nespočívá v dodržování pravidel, i v těch novozákonních pravidel. To neznamená, že bychom si měli žít tak, jak bychom chtěli, to vůbec v žádném případě. Ale nespočívá v tom dodržování, ve snaze o zbožný život, v tom, aby jsme se nějak způsobem snažili žít správně a nikde neselhali, protože to je myšlení starozákonní, to je myšlení té staré smlouvy. Nová smlouva spočívá ve vztahu s Hospodinem a důsledkem tohoto vztahu je, že v nás přebývá Duch Svatý, jak už jsme taky dnes slyšeli. A Duch Svatý nám vkládá tuto smlouvu do srdce. Napíšu jim je na srdce, tam říká prorok. Víte, jak to je, když máte něco na srdci? Máte skutečně něco na srdci, když vás to veme za srdce. Tak žádná překážka není dostatečně velká. Prostě je to něco, co vám leží na srdci a uděláte všechno pro to, abyste to udělali. Nová smlouva má tu moc nás motivovat k tomu, abychom ji dodržovali, abychom žili podle všech těch vlastně písem, bychom řekli. Je to něco, co nás vede k tomu, aby jsme to dodržovali, ale je to motivace vnitřní, která je mnohem silnější, než když vám někdo furt říká, že máte něco udělat. Rozdíl mezi starou a novou smlouvou je rozdíl mezi vírou a náboženstvím, mezi vztahem a dodržováním ustanovení. A když se vrátí úplně na začátek k té Kristově mysli. Jako ti, kteří věříme v Ježíše Krista, máme přístupy k jeho mysli skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A můžeme tedy přemýšlet, máme tu možnost přemýšlet způsobem, jaký myslel Ježíš. Přemýšlet o duchovních věcech. Nemusíme už žít a myslet starým přirozeným způsobem. Samozřejmě, že to je neustálý boj a bude se nám to vracet a budeme mít ta pokušení spadávat do těch přirozených vzorců, kdy se znám, odškrtám si a mám dobrý pocit, jak jsem to naplnil, jako ten farizeus v tom chrámě. Ale Ježíš Kristus zemřel mimo jiné proto, abychom nemuseli žít podle principu staré smlouvy. A když se o to snažíme, tak si myslím, že o to musí velmi bolet, protože ta cena, kterou on zaplatil, byla velká. A on zemřel proto, abychom, jak říká apoštol Pavel, v novotě života chodili. A tak i to slovo, které jsme si připomínali, a i teď večeře páně, kterou budeme spolu slavit, tak je pozvání, Ježíšovo pozvání k nové smlouvě. K smlouvě, která, jak říká, zase, když se vrátí do té epištoly Židům, ten pisatel je lepší. Je hlavně funkční. Ona skutečně, to je jediný způsob, jak funguje. Jak můžeme žít tak, aby se to Pánu Bohu skutečně líbilo. Je to smlouva, která není založená na liteře, na těch seznamech, a jedno, jestli máme starozákonní seznamy, novozákonní seznamy, charismatické seznamy nebo jakékoliv jiné, vždycky se dá udělat seznam. Ale je smlouva, která je založená na duchu. A proto taky potřebujeme žít v tom vztahu s Bohem a pěstovat, usilovat o něj, to, co jsme tu slyšeli v těch chvalách, co jsme zpívali, co jsme vyznávali. Je to mnohem těžší nějakým způsobem, ale je v tom svoboda a je to něco, co skutečně funguje. Litera zabíjí, ale duch dává život. V nové smlouvě je život. Amen.